Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobar dan vam žele Ivan Kojić i Branka Trivić, koji će sa vama biti u narednih 30 minuta. Utorak, 3. mart, u vestima dana. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa dostavilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, navodi se da je vlada Sierra Leone odlučila da povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Albin Kurti, Sjedinjene države i Evropska unija da izvrše pritisak na Srbiju da zaustavi ofanzivu protiv Kosova. Hiljade migranata pokušava da pređe grčku granicu. U Iranu 77 umrlo od koronavirusa, oružane snage u borbi protiv zaraze. Vreme sutra oblačno i hladnije s kišom, popodne i uveče padavine će prestati, temperatura do 14 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još kako će na bojkot uticati odluka opozicionih stranaka koje izlaze na izbore, politikolog Duško Radosavljević.
Mislim da će to još više osnažiti kod određenih političkih opcija ovu odluku da se ne izlazi na izbore i da će još više učvrstiti one ljudi koji su već odavno doneli odluku da neće izaći na izbor.
Za naš program govori i zaštitnik građana Zoran Pašalić, koji je pokrenuo postupak protiv Ministarstva prosvete i leskovačkih srednjih škola zbog jučerašnjeg skupa u Leskovcu usmerenog protiv LGBT zajednice, zbog navodno najavljene parade ponosa gde su učestvili bili uglavnom srednjoškolci.
Taj duh tolerancije koji se odnosi samo na LGBT i populaciju, nego na sve one ranjive grupe koje su izložene i vređenju i nasilju, nažalost, da se zaista taj program provede na pravi način.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva spoljnih poslova Srbije navodi se da je vlada Sierra Leone odlučila da povuče priznanje nezavisnosti Kosova. U dokumentu, na kojem se međutim ne vidi potpisnik, na pitanje Slobodna Evropa ko je potpisnik dokumenta, iz ministarstva je rečeno da je reč o noti koja se ne potpisuje. Vlada Sierra Leone razmotrila je stav da je svako priznanje koje se desilo ekspresno ili usred obavezne implikacije u vezi s nezavisnošću Kosova bilo preuranjeno kada se ima u vidu dijalog koji je u toku, navodi se u dokumentu. Vlada Sierra Leone je odlučila da povuče svako takvo priznanje nezavisnosti Kosova dok očekuje obostrano prihvatljivo rešenje, dodaje se u dokumentu. Vest da je Sierra Leone povukla priznanje Kosova najpre treba da se potvrdi i treba da se sačeka da ministar spoljnih poslova Kosova dobije informaciju o tome, kazao je premijer Kosova Albin Kurti. On je na Facebooku napisao: zahtevam i od relevantnih međunarodnih faktora, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kao posrednika u procesu dijaloga, da izvrše pritisak na Srbiju da prekine neprijateljsku politiku prema Kosovu. Kurti je izjavio na margini jednog događaja u Prištini da je jučerašnji sastanak predsednika Kosova i Srbije Hašima Tačija i Aleksandra Vučića u Beloj kući koristan neuspeh za Kosovo, s obzirom na to da nije bilo zajedničkog obraćanja, a kamoli nekog sporazuma. Rekao je da nije imao saznanja o tom sastanku, već samo da zna da je Tači zainteresovan da se obrati Skupštini Kosova o tome.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog jučerašnjeg skupa održanog u centru Leskovca, kada je grupa od 200 mladih, uglavnom srednjoškolaca, protestovala s namerom da spreči održavanje navodne parade ponosa, zaštitnik građana Srbije pokrenuće postupak protiv Ministarstva prosvete i srednjih škola u Leskovcu, rekao je ombudsman Zoran Pašalić, Radio Slobodna Evropa.
Suština je u postupanju škola, njih je ukupno 8 u Leskovcu, srednjih škola sa ciljem da se taj duh tolerancije koji se odnosi samo na LGBT i populaciju, nego na sve one ranjive grupe koje su izložene i vređenju i nasilju, nažalost, da se zaista taj program provede na pravi način, da se osobe koje su u tom uzrastu upoznaju sa onim što mi smatramo jednim tolerancijom odnosno prema zaštićenim i ranjivim grupama.
Rekao je ombudsman Pašalić. Na skupu gde su uzvikivane pogrdne i uvredljive parole usmerene prema LGBT zajednici, došlo i do fizičkog napada na novinara lokalnog portala Dragana Marinkovića. Zbog tog napada je u tužilaštvu saslušan 24-godišnji Leskovčani DS, kome je određen pritvor, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu. Kako se navodi, njemu se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje. Novinar Dragan Marinković za naš program opisuje kako je izgledao incident u centru Leskovca.
jedna grupa mladića je pokušala da mi otme telefon iz ruke, a onda je jedan iz te mase, iz te grupe me šutnuo nogom u levu potkolenicu, izgubio sam ravnotežu i pao sam na beton. Koleginica koja je iz Južnih Vesti, koja je bila pored mene, je uspela da slika napadače, prijavili smo policiji i tek onda je nastao haos. Kada je policija privela mladića koji je zapravo mene napao, grupa ostalih okupljenih se ustremila pre svega na policiju, pokušali su njih da zaustave, a onda su usledile uvrede na račun okupljenih novinara koji su pratili i snimali taj skup.
Marinković napominje i da je vest o organizaciji navodnog Prajda u Leskovcu bila lažna, kao i da su se okupljeni organizovali na društvenim mrežama da spreče navodnu paradu.
Ko ih je organizovao i ko je zapravo tu decu pustio da direktno sa nastave ne odu kući, već se okupe na jednom takvom skupu, puni mržnje i da skandiraju takve stvari. Decu danas u Leskovcu srednje škole teško organizovati da odu na ekskurziju, na neku vanastavnu aktivnost, ali se lako desilo da oni budu skupljeni na jednom mestu kako bi grlili kako neko tuče gej ljude. I to je ono što je zastrašujuće. Zastrašujući su i komentari njihovih roditelja, ljudi koji bi mogli da im budu roditelji, koji su ih podržavali u svemu tome i nakon svega što se dešavalo uglavnom pisali bravo deco, tako treba.
Rekao je napadnuti novinar Dragan Marinković za naš program. Zaštitnik građana upozorava da se diskriminacija i nasilje prema LGBT zajednici ispoljava u različitim oblicima. U subotu uveče, dva dana pre incidenta u Leskovcu, grupa maskiranih napadača je u centru Beograda razbila ulazna vrata i izlog Pride infocentra i izlomila inventar. Zaposleni u Pride infocentru i organizacije za zaštitu LGBT prava napominju da je to 11. napad od otvaranja tog centra u avgustu 2018. kao i da do danas niko nije osuđen zbog tih napada.
slobodnaevropa.org.
Iz dana u dan na opozicionom spektru u Srbiji ređaju se stranke, građanski pokreti i organizacije čiji se predstavnici opredeljuju za izlazak na predstojeće parlamentarne i lokalne izbore. Ipak u bloku opozicionih stranaka koji je proglasio bojkot, uz tvrdnju da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore, smatraju da to ne može da utiče na njihovu strategiju. Ljudmila Cvetković.
Ne vidim bilo kakav uticaj na stranke prave, jedine opozicije u Srbiji koja listom odreda bojkotuje izbore na svim nivoima. Svi ostali nekad svesno, nekad nesvesno, nekad direktno, nekad indirektno, u stvari koji se odluče da idu na ove izbore rade u korist Aleksandra Vučića.
Kaže za RS Borko Stefanović, zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde, članice Saveza za Srbiju. Među onima koji su rešili da izađu na crtu vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i njenim koalicionim partnerima su organizacija Srbija 21, građanski pokret Zvonu, a ne stranke, politički pokret Metla, predizborna koalicija Vojvođanski front, udruženje 1 od 5 miliona. Uglavnom poručuju da žele da stvore alternativu sadašnjoj vlasti i odbacuju kritike da su Vučićeva opozicija, tvrdeći da bojkot nije svrsishodan za suprotstavljanje režimu.
Da smo Vučićeva opozicija, me, kažem, posebno vređa i, nažalost, čini mi se, mnogo više govori o onima koji takve optužbe upućuju, zato što nemaju odgovor na politiku koju mi želimo da kandidujemo i način na koji želimo da se borimo za tu politiku i te vrednosti.
Rekao je Marko Đurišić, jedan od osnivača organizacije Srbija 21 i dojučerašnji poslanik socijaldemokratske stranke. Bojan Kostreš, koordinator Vojvođanskog fronta i funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji inače u koaliciji sa naprednjacima na lokalu u Novom Sadu, navaju u saopštenju da je jako važno da Srbija ima alternativu, kako je rekao, građansku, demokratsku, modernist proevropsku i decentralističku alternativu nacionalističkom režimu Aleksandra Vučića i nacionalističkoj, centralističkoj, rusofilskoj, samoproglašenoj, bojkotaškoj opoziciji okupljenoj oko Saveza za Srbiju. Odluku o bojkotu izbora donele su stranke članice Saveza za Srbiju, zatim Pokret slobodnih građana, Socijaldemokratska stranka bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, Pokret Dosta je bilo, Inicijativa Ne davimo Beograd. Predstavnici vlasti pozdravljaju odluku dela opozicije koja izlazi na izbore. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veruje da bojkot neće uspeti. On je krajem februara u autorskom tekstu za Euroaktiv između ostalog napisao da su samoproglašeni lideri opozicije iskoristili bojkot kako bi pokušali da delegitimišu aprilske izbore i narednu vladu. U strankama koje su proglasile bojkot izbora na svim nivoima odgovaraju da je Vučiću potrebno da stvori privid legitimiteta.
Nema legitimiteta ako Savez za Srbiju, ako Pokret slobodnih građana, ako SDS ne davimo Beograd bojkotu izbore. To je preko milion građana koji neće biti zastupljeni u toj lažnoj skupštini.
Uveren je Borko Stefanović. I politikolog Duško Radosavljević ocenjuje da izlazak dela opozicije na izbore neće obesmisliti ideju bojkota.
Vrlo značajne stranke i stranke koje bi kasnije učestvovale u podjeli mandata opozicione i stranke koje, da tako kažem, istorijski nešto značajno na političkoj sceni Srbije su odlučile da bojkotuju istovremeno. To su i partije koje su u svom delovanju izvodile veliki broj ljudi, građana na proteste ili učestvovali aktivno u njima. Tako da je očigledno da kad bi pričali o nekom kvalitetu u ovom slučaju, da ideja bojkota sigurno nije obesmišljena.
A sa druge strane, kaže Radosavljević, opozicija koja izlazi na izbore, misli da je bojkotom onih koji bi zagrebili jedan deo izbornog kolača olakšana situacija.
One idu našene svojim interesom, svojim nekim potrebama i ne znam nekim drugim ovim željama. Neću čak i da kažem da mnogi od njih žele da pomognu režimu u toj svojoj situaciji, ali očigledna stvar da to je jedna vrsta nelojalnosti i jedno kratkoročno gledanje da se ispune svoji interesi. S druge strane, mislim da će to još više osnažiti kod određenih političkih opcija ovu odluku da se ne izlazi na izbore i da će još više učvrstiti one ljudi koji su već odavno doneli odluku da neće izaći na izbore.
Kada su evropski predstavnici posetili Beograd početkom februara, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao je sve političke partije da učestvuju na izborima i da ih ne bojkotuju. Varhelji je na pitanje da li postoje uslovi za fer i poštene izbore u Srbiji odgovorio, stižemo ka tome. Njegove kolege, međutim, evropski parlamentarci Vladimir Bilčik i Tanja Fajon tada su poručili da je preduslov za to da postoji slobodan javni prostor i slobodni javni mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svet. Jedan od pretendenata za predsjedničkog kandidata demokrata Joe Biden dobio je podršku tri bivša rivala uoči super utorka, najvažnijeg dana za nominaciju u ovoj stranci za predsjedničke izbore u Sjedinjenim državama u novembru. Naime, večeras će demokrate glasati u 14 država. Favorit je i dalje levičarski orijentisani senator Bernie Sanders, mada se smanjuje njegova prednost u odnosu na bivšeg potpredsjednika Sjedinjenih država. Storiju Radija Slobodna Evropa za naš program priredio Dragan Štavljanin.
Senatorka Amy Klobuchar, bivši gradonačelnik South Benda u Indijani Pete Buttigieg i bivši kongresmen Beto O'Rourke već su se pridružili bivšem američkom potpredsjedniku u kampanji u Dallasu u Teksasu. Klobuchar je odustala od kandidature u ponedjeljak. Ona je stojeći pored Bidena poručila okupljenima da ukoliko potrošimo 4 naredna mjeseca deleći našu partiju u međusobnim razmjericama, onda ćemo potrošiti 4 naredne godine gledajući Donalda Trumpa kako rastura našu zemlju. Centristički orijentisane demokrate pozvali su čelnike partije da se što pre ujedine u nastojanju da spreče izbor Sandersa, koji sebe opisuje kao demokratsko-socijalistu, kao protiv kandidata predsjedniku SAD-a republikancu Donaldu Trumpu. Buttigieg, koji se povukao iz utrke u nedjelju, kazao je drugom prilikom da tragam za liderom, predsjednikom koji će izvući najbolje iz svih nas.
Naš cilj je uvijek bio da pomognemo da se Amerikanci ujedine, da pobjedimo Donalda Trumpa i naše vrijednosti odnesu prevagu. Stoga moramo da priznamo da je u ovoj fazi utrke najbolji način da očuvamo vjeru u te ciljeve ideale, da se povučem i pomognem u ujedinjenju naše partije i zemlje.
Klobučar i Buttigieg su se nadmetali sa Bidenom da pridobiju istu ciljnu grupu centristički orijentisanih demokrata, međutim odlučili su se da se povuku nakon ubedljive Bidenove pobjede u Južnoj Karolini u subotu nakon loših rezultata u prethodne tri države Iowa, New Hampshire i Nevada. Biden je u ponedjeljak dobio podršku Susan Rice, savjetnice bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obame za nacionalnu bezbednost, nekadašnjeg lidera većine u Senatu Harrya Reid i nekoliko članova kongresa. U međuvremenu Sanders je u ponedjeljak tokom kampanje u Minnesota pozvao pristalice svojih rivala da mu se pridruže. Njegovi saradnici ističu da veliki donatori Demokratske partije žele da ga zaustave. Senator iz Vermonta obećava da će iskoreniti nejednakosti predlažući program vredan nekoliko hiljada milijardi dolara kojim će obuhvatiti sve od zdravstvene zaštite do oporezivanja i obrazovanja. obrazovanja. Dok centristički deo demokratske stranke podržava Bajdena, iza Sandersa su stali levičarski orijentisani članovi partije, grupe, aktiviste i deo poznatih ličnosti, među kojima su slavni glumci Danny DeVito i Jack Nicholson. Osim Bajdena i Sandersa, u utrci su ostali senatorka Elizabeth Warren, milijarder i bivši gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg i kongresmenka Tulsi Gabbard. Sanders vodi sa 60 delegata osvojenih u 4 države, dok je Biden na drugom mjestu sa 54. Prema istraživanju Morning Consulta, Sanders vodi na nacionalnom nivou sa 29% podrške, Biden je na drugom mjestu sa 26, a milijarder Bloomberg na trećem sa 17%. U utorak je na raspolaganju 1344 delegata, jer se glasa o velikim državama kao što su Kalifornija i Teksas. Za dobijanje predsjedničke kandidature na konvenciju u julu potrebna je podrška nešto više od 1900 delegata.
Hiljade migranata i danas traži način da pređe grčku granicu par dana nakon što je Turska otvorila svoje granice sa Evropom. Migranti su pokušali da pređu grčku granicu preko reke Evrosa. Grčke vlasti su saopštile da su preko noći sprečile oko 1000 ljudi da se probiju kroz močvarno područje Evros na južnom kraju granice, prenosi Associated Press. Vlasti su također saopštile da su od juče do danas ujutru sprečile više od 5000 ljudi da uđu u Grčku i uhapsile 45 osoba. Većina ih je bila iz Afganistana, Pakistana, Maroka i Bangladeša. Grčka je jasno stavila do znanja da su i granice zatvorene. Vojska i policija koriste suzavac i vodene topove da spreče masovne pokušaje migranata da pređu granicu, a oni koji uspeju bivaju uhapšeni. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu proglasio je pobjedu nad svojim rivalom Benijem Gancom na održanim parlamentarnim izborima, trećim za manje od godinu dana usred najveće političke krize u istoriji Izraela. Iranski ministar zdravlja Ali Reza Raisi rekao je da je u toj državi umrlo 77, a 2336 osoba da je zaraženo koronavirusom. Posle Kine, Iran ima najveću stopu smrtnosti od bolesti COVID-19 koju izaziva koronavirus. Vrhovni vođa Ali Hamnej naredio je ranije danas da se oružane snage uključe i pomognu ministarstvu zdravlja u borbi protiv širenja zaraze. Iranska državna televizija prenela je da će poslanici prekinuti kontakt s javnošću nakon što su se među njima pojavila 23 slučaja zaraze koronavirusom. Papa Franja je negativan na novi koronavirus, preneli su italijanski mediji. Kako prenosi BBC, papa je otkazao obaveze zbog prehlade. Papa Franja je i prošle nedelje otkazao audijencije. Italija je najpogođenija epidemijom koronavirusa u Evropi. Italijanske vlasti saopštile su da su 52 osobe umrle, a više od 2000 ljudi zaraženo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Argentina je na putu da postane prva velika država u Latinskoj Americi koja će legalizovati abortus, pišu svetski mediji. Predsjednik te zemlje Alberto Fernandez najavio je 1. marta da će Kongresu poslati predlog za legalizaciju dobrovoljnog abortusa, navodi Associated Press. Fernandez je rekao da sadašnji zakon o abortusu nije efikasan i da su ga kritikovale mnoge žene koje su osuđene na ilegalne abortuse, što ugrožava njihovo zdravlje i živote. Abortus je nelegalan u većem delu Latinske Amerike, pretežno katoličkom regionu s 21 zemljom, ističe Guardian. Abortus je legalan na Kubi i Urugvaju, kao i u pretežno protestantskoj Gvajani, koja ima 780.000 stanovnika, ukazuje britanski list, dodajući da će, ako Kongres u Buenos Airesu odobri predsjednikov predlog, biti prva velika država u regionu koja legalizuje abortus. Dok su prekidi trudnoće u većini država Latinske Amerike dozvoljeni u slučaju silovanja ili ugroženosti života trudnica, Dominikanska Republika, Salvador, Haiti, Honduras i Nikaragva imaju potpunu zabranu abortusa bez izuzetka, ističe Guardian. Najavu Fernandesa u Argentini pozdravile su pristalice legalizacije abortusa, koje su pretrpele veliki poraz u avgustu 2018. kada je tadašnji predsjednik Mauricio Macri nije dao podršku za predlog zakona, ukazuje Independent. Debata o abortusu u Argentini je, kako navodi BBC, obnovljena u februaru prošle godine, kada je 11-godišnja žrtva silovanja rodila dete carskim rezom. Ustavni sud u Kolumbiji odbio je 2. marta da legalizuje abortus u okviru procesa za koji su se pristalice legalizacije nadale da će ohrabriti i druge latinoameričke države da donesu slične zakone, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jedno podsjećanje na vesti dana. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa dostavilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, navodi se da je vlada Sierra Leona odlučila da povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Kurti, Sjedinjene države i Evropska unija da izvrše pritisak na Srbiju da zaustavi ofanzivu protiv Kosova. Hiljade migranata pokušava da pređe grčku granicu. U Iranu 77 umrlo od koronavirusa. Oružane snage u borbi protiv širenja zaraze. Vreme sutra oblačno i hladnije s kišom, popodne i uveče padavine će prestati, temperatura do 14 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte. Hakovan informacioni sistem Novosadskog javno-komunalnog preduzeća Informatika, stručnjak za IT bezbednost Vladimir Vučinić kaže za Radio Slobodna Evropa da ako informatika nema kopiju podataka, ne postoji mogućnost da se dođe do zaključanih fajlova. Ističe i da hakeri obično traže otkup.
Kad su u pitanju pojedinci, to obično bude par stotina dolara. Kad su u pitanju firme, to obično znaju da budu iznosi koji se mere u stotinama, a u svetu, boga mi, i u milionima dolara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak u Crnu Goru. Različit je odnos intelektualaca u toj zemlji prema političkoj i društvenoj krizi koja traje duže od 2 meseca, a odnosi se na sukob između Srpske pravoslavne crkve i najviših državnih institucija. Dok jedan broj intelektualaca ćuti o problemu, drugi deo se jasno svrstao, javno identifikovao sa jednom od strana u sukobu, čije stavove propagira. Uz to postoji i treća vrsta intelektualaca u Crnoj Gori koji upozoravaju na posljedice nerešavanja problema. I među intelektualcima u Crnoj Gori se razvila polemika o tome šta treba da bude prioritet i suština delovanja intelektualaca tokom duboke političke krize u državi. Slušamo Srđane Jankovića.
Na pitanje kakva bi trebalo da bude reakcija intelektualaca u Crnoj Gori na aktuelnu političku krizu u kojoj su na jednoj strani zastupnici zakona o slobodi vjeroispovijesti, a na drugoj strani Srpska pravoslavna crkva i njeni podržavaoci iz zemlje i regiona, profesor Šerbo Rastoder kaže za Radio Slobodna Evropa da je suštinsko pitanje da li je intelektualac osoba koja ima stručne i naučne reference ili je to djelatno biće koje ne može ostati ravnodušno na kretanja u društvu.
Što se primeće u Crnoj Gori, postoji 3 grupacije intelektualaca. Jedna je ona koja unaprijed sve zna, druga je ona koja ćuti, pa se na kraju prekloni pobjedniku, i treća je ona koja pokušava racionalizovati međusobne protivorečnosti u društvu na način da upozori na ono što je suštinsko bitno. Konkretna situacija u Crnoj Gori u kojoj je došlo zbog donošenja zakona o slobodi vjeroispovesti je na neki način stavila intelektualce pred jedan izbor koji je na izgled protivrečan. Izbor glasi otprilike ovako. S jedne strane se brani duhovno nasljeđe kao odbrana svetinja, a s druge strane se brani političko nasljeđe kao zasluga jednog režima. Dakle, ako bi se upustili u takvu konstrukciju tumačenja stvari, onda ja mislim da bi sigurno pogriješili. Zato ja zagovaram stav da se ne određujemo prema konkretnim ličnostima, nego prema vrijednostima, i vrijednosti su dovoljne.
Profesoru Šerbu Rastoderu je prethodnih dana zamjereno što je potpisao saopštenje bivših članova Pokreta za nezavisnost u kome su između ostalog litije Srpske pravoslavne crkve okarakterisane kao antidržavni ulični pohod koji ima snažnu propagandnu podršku od strane Srbije i uz zakulisno prisustvo Moskve. Također je u istom saopštenju Pokreta za nezavisnost kritikovana i crnogorska vlast zbog dugogodišnjeg ignorisanja problema u državi i pogrešna politika. Iz dijela nevladinog sektora je ova reakcija ocijenjena podrškom predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću. Profesor Rastoder smatra da intelektualno određenje prema vrednostnim sudovima dovodi intelektualce u rizik da budu šikanirani.
Vrijednosni sistem i sudovi, one koji korespondiraju s vašim ideološkim putkim načelima, daju vam pravo da se oglasite povodom svakog pitanja. Pri tome naravno rizikujete da budete demonizirani ili šikanirani od drugo koje strane koja različito smišlja svata kao neku vrstu neobjavljenog rata, ali istovremeno nije dobro imati taj intelektualni komoditet i čutati o stvarima na koje jednostavno morate dati odgovor. Izgovor da ne znate sve što se iza brda valja je providan iz razloga što u jednoj ozbiljnoj analizi svaki intelektualac može da dođe do onoga što je vidno sistem jedne i druge strane. I to je jedina stvar koja mene opredeljuje u svemu tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evo nas pred kraj emisije ponovo u Srbiji. Deo informacionog sistema javno-komunalnog preduzeća informatika iz Novog Sada još uvijek je pod blokadom, nakon što je tokom vikenda bio meta hakerskog napada, ali su nadležne službe uspele da pokrenu novi sistem i rade na osposobljavanju gradskih službi. Potvrđeno je u tom preduzeću Radio Slobodna Evropa. Stručnjaci za informacionu bezbednost kojima smo razgovarali navode da se u ovakvim napadima najčešće traži novac za otključavanje inficiranih fajlova. Javno preduzeće nije saopštilo detalje o mogućim zahtevima hakera, ali uverava javnost da su lični podaci građana i dalje zaštićeni. Detalje donosi Norbert Šinković.
Iz javnog komunalnog preduzeća informatika u Novom Sadu za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je deo informacionog sistema tog preduzeća još uvek u blokadi nakon što je za vikend bio meta hakerskog napada. Informatika je potvrdila da su njihovi serveri inficirani novim tipom virusa koji napada antivirusnu zaštitu i sisteme za čuvanje podataka. Na taj način se zaključavaju fajlovi i čine ih nedostupnim. Ovakvi napadi nisu lokalnog karaktera, već su diagnostifikovani širom sveta, a veoma teško ih je sprečiti i ukloniti nakon aktiviranja virusa, stoji u saopštenju tog preduzeća. To novosadsko preduzeće uverava javnost da lični podaci građana nisu ugroženi. Lokalni mediji navode da hakeri traže velike sume u virtualnoj valuti kako bi otključali sada već kriptovane i zaključane servere. Međutim, ovu informaciju za Radio Slobodna Evropa niko nije potvrdio u tom preduzeću. Ipak, stručnjaci kažu da ovakvi tipovi programa često se koriste za iznudu velike sume novca. Stručnjak za IT bezbednost Vladimir Vučinić iz kompanije Net++ Technology, koja je među prvima u Srbiji ukazala na pojavu ovog štetnog softvera, u razgovoru sa Radio Slobodna Evropa kaže da ukoliko javno preduzeće nema posebnu kopiju podataka, praktično ne postoji mogućnost da se dođe do zaključanih fajlova.
Hakeri najčešće traže otkup. Kad su u pitanju pojedinci, to obično bude par stotina dolara. Kad su u pitanju firme, to obično znaju da budu iznosi koji se mere u stotinama, a u svetu, boga mi, u milionima dolara.
Pred žrtvama su dve mogućnosti. Ukoliko imaju kopiju podataka, mogu da vrate sistem ili da plate novac. Vučinić naglašava da stručnjaci za IT bezbednost savjetuju žrtvama da ne plate iznuđeni novac, jer na taj način samo podržavaju kriminal. Njegova pretpostavka je da je do problema došlo krađom pristupnih podataka, odnosno zloupotrebom korisničnog imena i šifre. O napadu na javno-komunalno preduzeće informatika obaveštene su nadležne službe Odeljenja za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjeg poslova Srbije, Bezbednostna informativna agencija i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva na sajtu Radija Slobodna Evropa dostupna je od 1. marta 2020. godine. Ovo je prva u nizu epizoda sa mladima i studentima iz Tuzle, a u ovo nedeljnoj epizodi mladi su iznosili svoja mišljenja o tome kako žive u Tuzli i šta sve Tuzla kao grad njima može da ponudi.
Stanje u Tuzli je poprilično, rekao bih, grozno je reći nikako, ali mislim da su mladi kao mladi ovo sa stanjem u Tuzli jako mirni, spokojni, kao da je sve super, a u suštini su jako mrtvi, neambiciozni.
Ja bih rekla da su mladi aktivni, nedovoljno, ali ima zapravo jako, jako mnogo mladih ljudi koji žele da promijene nešto u svojoj zajednici.
Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Nebius Film iz Sarajeva, a emisiju vodi i moderira muzičar iz Beograda Marko Šelić Marčelo. Novu Perspektivu pogledajte od 1. marta 2020. godine na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Pred kraj emisije još jednom vesti dana. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa dostavilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije navodi se da je vlada Sierra Leone odlučila da povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Kurti, Sjedinjene Države i Evropska unija da izvrše pritisak na Srbiju da zaustavi ofanzivu protiv Kosova. U Iranu 77 umrlo od koronavirusa. Vreme sutra oblačno, hladnije s kišom, popodne i uveče padavine prestaju, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Prijatno.